Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова. Срещаме се в един исторически ден за Международния наказателен съд в Хага. Той успя да осъди първия военнопрестъпник. Очаквайте подробности в предаването ни, в което освен това ще стане дума и дали Кадафи е бил спонсор на Никола Саркози. В рубриката ни, писаното за България от чуждите медии днес, ще ви представим статия от австрийския Ди Пресе, който се пита дали Волен Сидеров ще успее да прогони чуждите инвеститори от България. Той е първият военнопрестъпник, осъден от Международния наказателен съд в Хага. Томас Лубанга Дило, бивш партизански лидер от Конго. Тази присъда несъмнено ще се отрази и на други подобни процеси.
Томас Лубанга, 51 годишен, облечен в черен костюм с вратовръзка, на ръката златен часовник. Той следи безучастно ставащото в съдебната зала, като от време на време затваря очи. Той иска явно да демонстрира, че няма нищо общо с тези обвинения. Лубанга е в затвора на Хагския съд от 5 години насам. През 2006 той бе арестуван от конгуанското правителство и предаден на Международния наказателен съд. През 2009 започна процесът – обвинението – тежки военно престъпление. Между 2002 и 2003 той набира за своята въоръжена група Съюз на конгуанските патриоти, действаща в източно-конгуанския кризисен регион Итури, стотици деца – момчета и момичета от 7 до 15 годишни. Лубанга ги принуждава да убиват и ги експлоатира като сексуални роби. Това е първото дело пред Международния съд, третиращо изключително въпроса за децата войници.
The issue for me is the punishment, because there are other allegations against Lubanga, and we, for different reasons, we choose this.
За мен най-важното е присъдът. Тук става дума за деца, които са били превърнати в убийци, заяви главният обвинител Луис Морено Окампо при започването на процеса през 2009. За първ път в едно международно дело бе допуснато участието като странични обвинители на жертви на конгуанските бандити. Томас Лубанга е един от главните актьори на конфликта в Итури. Тази област в североизточната част на страната е богата на диаманти и злато. В края на 90-те години там избухна въоръжен конфликт между етническите групи Хема и Лендо, в който се намесиха и съседните Руанда и Уганда. Кървавата равносметка – 60 000 убити. Лубанга се води за основател на доминирания от Хема Съюз на конгуанските патриоти и главнокомандващ на неговото военно крило, наречено Патриотични сили за освобождението на Конго. Процесът срещу Лубанга бе прекъснат на два пъти. Съдът бе недоволен от това, че обвинението държаше под ключ доказателствения материал, така че работата бе възобновена едва след като и защитата получи достъп до този материал. На 14 март съдиите произнесоха присъдата, а наказателната мярка ще бъде определена по-късно. Тази първа присъда на Международния наказателен съд ще има отражение и върху други процеси. Пред Световния съд в Хага са изправени и други военнопрестъпници от Конго, Кения, Уганда и бряг на слоновата кост. Срещу двама души, суданския президент Омар Ал-Башир и Саиф Ал-Ислам Кадафи, син на бившия либийски диктатор, са издадени заповеди за арест.
Според разкритията на едно онлайн издание, покойният либийски диктатор Кадафи финансирал първата предизборна кампания на френския президент Никола Саркози с около 50 милиона евро. Чуйте подробностите.
Слухът, че Кадафи е финансирал може би първата изборна кампания на Саркози през 2007, не е нов. Още преди залавянето му миналата година, синът на либийския диктатор Саиф Ал-Ислам заяви в интервю с Евронюс. Искаме този клон Саркози да върне на либийския народ парите, които получи за финансирането на предизборната си кампания. Ние разполагаме с всички банкови документи и сметки. Това прозвуча тогава като опит за отмъщение заради активното френско участие в международната военна кампания срещу Либия. Но ето, че сега френското онлайн списание Mediapart представи нови аргументи, подкрепещи обвинението. Главен източник за разкритията на Медиапарт са документите, открити от полицията в хода на разследването срещу оръжейния търговец Зияд Такедин, участвал като посредник в няколко оръжейни сделки за Франция. Медиапарт твърди, че при едно подготвено от Такедин и сътрудниците на Саркози, Брис Ортеф и Клод Геан посещение в Триполи през октомври 2005-та, между тогавашния френски вътрешен министър Саркози и либийския лидер Кадафи било сключено тайно споразумение. То предвиждало финансирането на предизборната кампания на Саркози 2 години по-късно с 50 милиона евро. Такедин потвърждава, че само през 2005 година е посетил 11 пъти Триполи. Малко след избирането на Саркози за държавен глава, последният замина за Триполи, където заедно с тогавашната си жена Сесилия освободи в кавички 8-те български медици. Изведнъж либийският диктатор се оказа добър приятел на Франция, когато през декември на същата 2007 Саркози прие с всички почести в Елисейския дворец. Тезата, че избирането на Саркози е било финансирано от Кадафи, се опира по същество на показания и изявления на лекаря Дидие Гроскоп, който по-рано по молба на френските власти е работил за Такедин. Медиапарт публикува една записка на Гроскоп, в която главните действащи лица са маркирани само с инициали, чието разчитане обаче не представлява никакъв проблем. От документа се научава, че съгласуваната сума е била преведена през Швейцария на една банкова сметка в Панама. За Саркози, който се бори за преизбирането си тази пролет и още от сега изостава от главния си съперник, това разкритие е неприятност, която утежнява положението му още повече. Нищо чудно, че той отхвърли информацията на Медиапарт като абсурдна. Същевременно се налагат и някои въпроси. Как е възможно Саркози да се включи така активно във войната срещу един човек, с когото го свързва такава компрометираща го тайна? Не е ли бил той наясно, че кланът Кадафи веднага ще изплюе камъчето? Защо синът на Кадафи все пак не представи никакви доказателства за твърдението си? Едно обаче е ясно. Разкритията на Медиапарт идват във възможно най-неблагоприятния момент за Никола Саркози.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН да върнат в България изнесените в чужбина печалби, за това настояват от партия Атака. Националистическата партия обмисли национализация на фирмите, пише австрийският ежедневник Дипресе. Лидерът на Атака Волен Сидеров има план на българите да се осигури благосъстояние в най-скоро време. В така наречения план Сидеров се обещават драстични увеличения на заплатите и пенсиите. Според Сидеров, българите би трябвало да печелят 4 пъти повече, отколкото за момент. Но не след 35 години, а сега и веднага, както заяви Сидеров при представянето на плана си в началото на месеца. Набелязаните мерки би трябвало да се финансират най-вече чрез одържавяването на чуждите електроразпределителни и телекомуникационни фирми в България. Наред с другото, Сидеров обвинява и австрийския енергиен концерн ЕВН и дъщерната фирма на Телеком Австрия Мобилтел, че изнасят в чужбина огромни печалби, натрупани на гърба на обеднелия български народ. На това трябва да се сложи край. Трябва да прекратим колкото може по-бързо договорите с тези съмнителни, престъпни и мафиотски фирми, иска Сидеров. От 2006 година насам Атака напразно настоява за ренационализация на електроразпределението в България. Партията обвинява българските дъщерни фирми на ЧЕС, ЕОН и ЕВН, че системно мамят държавата и нарушават лицензионните правила. По този начин, след приватизацията на електропреносната мрежа през 2004, държавата е загубила стотици милиони във вид на дивиденти, смятат националистите. Всъщност, до сега българският енергиен регулатор ДКЕВР не е установил никакви сериозни нарушения на договореностите. През декември миналата година ЕВН закупи държавния дял от дъщерните си фирми в България. Предстои държавата да се раздели с дяловете си в останалите две електроразпределителни дружества ЧЕС и ЕОН. На тази база исканията на Сидеров за одържавяване на дружествата изглеждат безперспективни, смята икономическият експерт от Отворено общество Георги Ангелов. На първо място, държавата така и така не би могла да си позволи да придобие тези дружества и на второ, принудителното одържавяване би било противоконституционно и би било атакувано както от българските, така и от европейските съдилища, казва Ангелов. Държавата и сега не е в състояние да управлява качествено своите предприятия, отбелязва експертът и задава логичния въпрос – откъде на къде би трябвало да й се поверяват още фирми? Партийната програма на Атака не съдържа отговорите на тези въпроси. За момента националистите би трябвало в много по-голяма степен да се погрижат за собственото си оцеляване, отколкото за общото благо. Покрай вътрешно партийните интриги и личните неразбирателства, напоследък доверието към Атака постоянно спада. Според Института за проучване на общественото мнение НЦИОМ, партията разполага в момента с не повече от 2% подкрепа. Откакто мнозина депутати напуснаха фракцията, правителството вече не разчита на гласовете на Атака в парламента. А достъпът на партията до парламента на следващите избори през юли 2013 изглежда по-скоро изключен. За това обстоятелство очевидно си дават сметка и предполагаемите врагове на Атака. За да бъда честен, ще кажа, че не следя много внимателно изявленията на Волен Сидеров, казва Петър Ковачев, говорител на ЕВН България. И допълва. И извън това, ние принципно не коментираме политическите декларации на партиите.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.